Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal.
Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel? Non teres problema para facer unha manifestación se es un nazi, pero sí se eres feminista.
Bem-vindos, bem-vindas. Isto é a Mal de Olho.
Boa tarde, maldeollers, benvidos ao programa número 19 da segunda temporada, o que é o mesmo o programa 50 de Mal de Ollo.
Grazas.
Entusiasmo das masas e tal. É lástima que non xoguemos xa cos efectos de sonido, sino ainda podíamos dar un pouco máis o pego. Como sempre, estou eu, Pineda, con Miguel Echuri.
Hola, boas.
Ei, que tal, boas?
Pois, bueno, eu particularmente escandalizado, porque depois dos comentarios que fixeste tú, Miguel, a semana pasada sobre Black Devil Doll, né?
Non estabas a xerar, non?
Claro,
decidiches adentrarte.
Sí, 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 intentei, o sea, pequei de temeridade e acheguei-me a Black Devil Doll sempre con ceitos e... quedaste corto, ¿eh?
Traumático.
Sí, sí. Quedaste
ser
corto.
Moi heroe do terror. Enfrentarse a eso.
Pues nin chuches nin nada,
No.
Non hai por onde salvar. O que curioso é que nas influencias, ¿no? Porque esta xente aínda citan influencias, ¿vale? Non citan nada.
John Ford,
claro,
Pasolini.
Antonioni. No, pues non citan curiosamente ninguén da pornografía, a pesar de que todas as actrices son actrices porno. Citan a Chucky, ¿vale? Que Chucky lle dá como 50 millóns de voltas.
Hombre, por favor. Podes pillar a peor de Chucky, que vai ser 100 millóns.
Sí, sí. Pero que ademais citan a outra grande influencia, que é Black Devil Doll from Hell, que foi a que vin eu, e que tamén é unha auténtica maravilla, unha pérola da cinematografía mundial. E nada, simplemente quería deixar constancia do meu absoluto noxo e desprecio por Black Devil Doll.
Prevención, pero prevención de verdade. É dicir,
a OMS recomenda, non?
Sí, sí, recomenda non visualizar ese filme. Sí, sí.
Tens que ser un enfermo, un demente, para enfrentarte a esa merda.
Sí, sí. Bueno, sen máis, esquezamos eso. E vamos esta melodía.
A sección de Dilo.
A sección de Dilo. Bon, esta semana di o seguinte. Boas, maldeollers. Hoxe na sección do Dilo pouco vou comentar, xa que non puiden adicar nada de tempo a ver neñún black filme. Aproveito para dar os parabéns polo programa. Foi moi moi divertido e a mellora no son é notable. Viva Gómez Galloso.
Viva.
Viva.
Sorprendeume en grande maneira que ningún filme entre na categoría de chuches, nen sequer Blackstein.
Nada, vale. Nada, nin sequer.
Abres un debate, vale? É o mesmo chuches.
Que merda.
Que recomerdazón. Porque claro, aquí Churi comentou que Blackstein sería recomendazón.
Xa, porque quero dicir, cando un filme de chuches Diste, bueno, é tan malo, non? Que... que así, pues, eu que sei, pensando así, exemplos, non? Eu que sei, Rotor ou Zombination, filmes así tan tan deplorables, pero que ao mesmo tempo o guión ten xiros que diste isto de, que pode chegar a ser, non? Hilarante. Pero que Black Stain o guión é absolutamente
quizáis
ausente.
A diferenza pode ser no propósito. Propósito se a propósito mala ou
pues que non, tampouco, non sei, claro, para min tampouco. Para min eu aplicaba, pensaba, por eso, claro, que nos distinguimos entre recomendación, me e prevención, e non temos a outra categoría, ¿no? Que sería chuches ou recomendación e tal. Pero porque para mí é unha cuestión transversal, ¿no?
O sea, sí, depende. Claro, moitas veces comentamos o tema de, en plan, pois un domingo de resaca, pois unha peli e aí botas unhas risas.
Para mí sí, ¿eh? Na semana pasada sí que había alguna chucha. Para mí había chucha, claramente. Eu puxo unha recomendación porque pasai ben, ¿no? A de J.D. Revenge, para mí sería chucha. Aí puxo unha nun me. A ver, me pareceu tan ruín que pola recomendación tamén era exagerar, ¿no?
O sea, eu a de The Thing with Two Heads, pues, sí, o comezo podería indicar que imos cara a un filme de chuches, pero que a última metade... non sei, completamente anodina.
A Mer sería un filme
de... No, a Mer, como vai ser un filme de chuches?
Chuches moi duras.
Chuche gourmet.
A Mer, en todo caso, para ver o que sei, non con chuches, con LSD ou como xa estas. Pero con chuches, non sei. Non sei, temos que definir un pouco máis ese concepto e... digamos, este enxilo para saber, bueno, fazer unha categoría aparte. Pero bueno, sí, eu, as que mencionamos aquí serían unha sesión de chuches. Ben, Black Devil Dog e Black Devil Dog from Hell non son chuches, son prevención, non teñen outra categoría.
Son chuches envelenadas.
Sí, sí. Ni sequera Black Stain, pregunta.
No, ni sequera.
Ni sequera.
É que, a ver, ten momentos que sí, que son caen no máis profundo ridículos, pero que logo o guión non sei se que aburrido ou non sei, está feito, intenta estar feito medio serio, ¿no? Co cual...
O tema foi que cando explicaches a peli daban ganas de vela.
Uf, pues a ver, botalle un ollo, a ver, Ángel, se viches a de o boneco esta, pues,
pior que xa non
estómago para.
Sí, va, pues un día a ver si estou un pouco libre e tal e boto un ollo a Black Stain.
Ora cuarto, ademais, penso que
bueno, non é moi moi longa. Non podo creer que esa categoría siga virxe. Sí, bueno, non me lío máis que en breves enviarei vos a sección de Dilo en formato audio e podedes gostar da miña voz de veludo. Apertas o Dilo. Y
un grande Dilo.
De todos os sectos, cando fagamos o especial chuches, podemos xa ter máis definir máis acotado.
Sí, 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 eu creo que sí. Bueno, pois tal e como anuncia o Dilo, a sección non acaba aquí, porque o Dilo envíanos isto.
Sí, esta música só pode significar que esta é a sección do Dilo, de novo en formato audio. Queridos maldeollers, non me vou enredar moito xa co tempo limitado, só comentar que neste podcast transfere moitos filmes, polo que a decisión foi moi complicada. E antes de nada, quería facer unhas mencións especiais a títulos como Tenebrae, Funny Games, La Semana del Asesino, It Follows, Take Shelter e The Night of the Hunter. Tamén comentar que houve algúns filmes moi bons que gustei moito, pero que os deixei fora do meu ranking, xa que considero que son do outro xénero, como pode ser Tore Tans, Rocky Horror Picture Show ou a fantástica Toxic Percebe. Tamén deixei fora Payasos Asesinos, pero bueno, ese por outro motivo. Ben, comezo xa co meu ranking. No posto número 3 non si servisa un paperino, tamén coñecida como Don't Torture Donald Duck ou La Angustia del Silencio. Neste ranking teña que haber un hialo, escollín este pois porque é moi entretido e porque trata algúns tabúes, non como o de matar crianzas, cativos, máis ben, ou o de que estes mesmos cativos aparezan fumando ou, bueno, relacionados con temas sexuais, non? Cosas que me escandalizan e me gustan a partes iguais. Despois, no segundo posto, escollín Onibaba, este título de culto xaponés, un dos múltiples filmes de culto que tratáchedes, que simplemente dicir que é fermosísimo e hipnótico. E por último, pois o posto número un da miña selección foi para Midsommar, xa que é un filme que gostei moito cando vin, revisitei no para mal de ollo, e, bueno, creo que é un realizador que vai a ter moito que dicer no próximo, no futuro próximo do xénero, de Ari Aster, e que, bueno, penso que un merecido posto estar aquí. Eso, unha decisión difícil porque había títulos maravillosos, pero ao final decidime por este, pois porque tamén gosto moito do folk horror e demais. Así que nada máis que comentarvos, mal de ollo, moitas apertas.
Pois nada, apertas para ti tamén, Odilo.
Graciñas polo comentario.
Vedes que non son eu, claramente. De feito, non nos é totalmente descoñecido, Odilo. Porque...
Nos albores do Cascarilla foi un dos que nos ensinou un pouco as regras. Estábamos os tres,
creo. A adestrar con nós,
non? Vale. Ese adestramento, sí, sí.
Era un tipo super agradable sempre.
Sí, sí. E con moi bon gosto, moi bon criterio.
Bueno, primeira patada, payasos a casa. creo que non vai ser a última.
Sí, bueno. Xa traeremos a materia. Porque, claro, como se formulaba este especial 50 programas de Mal de Ollo, era que nos íamos facer un ranking entre os filmes que pasaron por o programa e que vimos os tres, de algún modo, ¿no? O ranking sería por votación entre nós, asténdonos de votar os filmes que cada un propón, ¿no? Para que sexamos outros que...
Claro, se non, outra cousa.
Se non, os payasos asesinos, pues, estaría bastante máis arriba, ¿no? Bueno, e pedimos a xente, ao povo, que nos enviase audios... Teño sensación de que hai algúns que van a chegar de destempo. De feito, aínda acabamos de receber o último e hai nada. O sea, hai pouco antes de iniciar a grabación. Pero bueno, hai algúns amigos que nos chegaron o seu ranking de tres. O único que, claro, aquí non ficou moi, moi claro cal era o criterio. Será o ranking de tres entre os favoritos de cada un ou entre os favoritos entre os que nos falamos. E entón temos as dúas cousas. O Dilo, por exemplo, fixo o ranking de tres a respeito dos filmes que nos falamos. Bueno, da igual, agora xa... A falta de experiencia neste tipo de mal de ollo interactivo, pues nada, en calquer caso, o ranking do Dilo, non sei se viste un paperino, o Nigo va, e Midsommar.
Tres peliculóns.
Pois, bueno, non sei, explicado, digamos, a mecánica deste programa 50, se vos parece, pois xa podíamos facer a primeira pausa musical e entrar directamente co ranking oficial de Mal de Ollo.
Dalle briza. We'll be right back.
Estamos nuevamente aquí, lembremos, programa 19, segunda temporada de Mal de Hoyo, programa 50. Pensábamos que igual pasábamos do terceiro y ahí está. Pois, como falamos anteriormente, establecimos un ranking que vai comenzar probablemente con polémica, non sei, pero claro, vamos comenzar a falar das piores.
Meca.
Por darlle así un pouco de tal, temos 47 filmes, entón de menor, vamos a ir, o sea, desde o máis baixo ao máis alto, ¿no? E digo os 7 primeiros, ¿no? Para ficar no número 40, no número redondo. E entón, abaixo de todo, no posto número 47, temos Inside the Girls, ¿no?
A xente non recordará ese filme que era chino, non?
Eu sí que recordo, mas foi moi duro. Tocoume traducir eso, vale? En pleno divorcio. O sea, foi un momento moi especial na miña vida. E, bueno,
ademais, non era un filme, quer decir, sí, era dúas horas.
Dúas horiñas longas, Sí, non, foi duro. En calquer caso, aquí, polo que vexo, último posto máis que merecido, porque aquí votamos os tres e non hai máis. 46, Black Christmas 2006.
Perfecto.
Cero sorpresas, ¿no? 45, Killer Clowns from Outer Space.
Odio vos, odio vos. Moitísimo. É un peliculón.
Sí, sí. Bueno, non sei que decirte.
Ti contabas que estivera un pelín máis para arriba.
Entre Onibaba.
Sí, sí. De momento, cero sorpresas. Sí. 44, A Encarnação do Demonio. Lembremos o terceiro filme da trilogía de Seto Caixón, que non nos impresionou demasiado.
Uf, claro, no. Era como que estaba fora do seu tempo.
Sí, bueno, era ruim, vamos, basicamente.
Era ruim. Sí, vale, tiña un par de momentos así moi
escabrosos,
sí, moi desagradables e tal. Pero, bueno, en fin, esas uñas. Por
43, Orphan. Ben, esta... A ver que dicir.
A mí sorprendeu, porque tamén non está nada mal, queda aí por debaixo de moitas outras que queráis. Por debaixo dos homens ratos.
Bueno, a mí particularmente molou-me máis a de os homens ratos.
Sí, a mí tamén.
Que xente.
42, Vi. Vale. Non vou comentar nada isto. Coméntase por si só. 41, Dayleaf.
Tamén mola.
E 40, Esta noite encarnarei no teu cadáver, vale? Primeiro filme de Seto Caixón. Así que temos nestes sete últimos lugares, temos dúas de Seto Caixón. Pobre Seto Caixón.
Que, bueno, son... Feliz, especiais, claro.
A mí, o de Vi non o perdono, O de Vi... Pareceme... Porque, a veces, trouxen Vi pensando, van flipar con esta. E aquí está, no posto 42.
O sea, a ver, que isto de lo que comentábamos, non? Por la semana, de... Al final estás votando algo que tan... personal, non? Quero dicir...
Sí, un pouco...
Votar arte, quero dicir, como... darlle unha puntuación a un, pues, que sei, algo artístico, non? Pois pues, sempre algo, bueno, é algo que non nunca gostei, non? De, mm. Pero bueno, unha vez te metes en materia que é moi complicado, porque ti enfocas cada filme de maneira individual. Logo, cando levas varias xa valoradas e tal, dis, ah, pero claro, se lle din un 6 a este filme, non lle podo dar menos. Sí, entón te metes nun lío aí. ¿No?
Sí, sí. Sí, pero vi posto 42, que sí.
Xa, bueno.
De todos modos, eso, está, o sea, o seguinte que está por encima é máis ou menos que un filme de John Carpenter, é Liv.
É que...
Bueno. Sí, Sedo Caixao...
Sí. Hai que decir que esta noite encarnarei o teu cadáver, ¿no? O sea, o posto número 40, o primeiro filme de Sedo Caixao, e a nota de corte, quer decir, ten un 5 segundo a media esta tal. O sea, que a partir de agora todas están aprobadas.
O primeiro que aprobo.
O sea, todas as que están por encima de esta noite encarnarei o teu cadáver, todas son máis de 5 entre 10, ¿no? Pois seguimos arriba, ¿no? E no posto 39 temos The Visit.
Oh, que cabrón.
No 38 A meia noite levaría a súa alma, que sería o segundo filme de Sedo Caixao.
Xa, as tres estarían xa
condenadas
ao fondo.
Quedo escaldado.
Sí, sí, non volvo propor un especial. Que máis?
Pero esta é a continuación,
non? Sí, esta é a segunda.
A vos molou vos máis a, sí. A segunda que...
Sí, a mí personalmente sí que das tres estas, non? A que máis gostei foi esta de, Depois que saia o personaxe de Sedo Caixao, sí que gostei máis do Despertar da Besta, que é un filme moi diferente e tal. Pero como non foi algo que vísemos os tres, sino que foi algo que eu vi un pouco para a miña conta, ¿no?
Para os créditos da segunda, ¿no? De Sedo Caixao, que molaban moitísimo aí, coas mans saindo da terra, ¿no? E tal, esos títulos de crédito moi guais.
Sí, sí, no, e aparte, bueno, non sei.
Sí, bueno, quizá, está máis ou menos ao mesmo nivel, ¿eh? Para mí.
Sí, sí, sí. De feito, quizás sí que envelleceu moito, ¿no? O Sedo Caixao, o terror que propuña, ¿no? Xosé Música Marins. Pero bueno, hai que entender tamén que na época ver un filme de Sedo Caixao era, debía ser impactante, debía ser algo, bueno, non sei,
cagabas.
Sí, eso. Pois, Os Homes Rata, número 37, Isva Vitelli, ¿no? Filme, lembremos, croata, que bueno, que veu no PAC xuntamente con Inside the Girls e unha que falaremos máis tarde. E que, bueno, neste caso, pues, Xuri e eu ainda gostamos algo do filme. Pero parece que aquí hubo alguén que baixou a nota, ¿no?
Pero... O xa máis rata, eu non.
Rata aí naceu o hashtag altamente cutre.
Fomos corrixidos por en galego altamente fuleiro. Pois nada, Isva Vitelli, posto número 37. No posto número 36, o filme Hype da temporada pasada, Caníbal Holocaust. Esto sí que me sorprendeu, porque eu pensaba que estaría máis abaixo, sobre todo por o tema polémico, ¿no? Por todo que
envolvía. Tiven aí como non sabía se puntual a máis, sí. por ser unha peli, un clásico, realmente conseguiu o que busca, que é arrepiar.
Sí, eu tamén tive problemas para valorala.
Pero que, bueno,
ao final todos optamos máis ou menos por unha nota media, claro, tal vez fun eu que valorizou un pouco máis, porque tiña, bueno, sempre lle tive causou un especial impacto, ¿no? Entón, pero vamos, rondamos entre 5-5, 5-9.
A ver, é que é un filme que sí que foi moi pedrangular, ¿no? Do xénero. Realmente as imaxes que ten están moi conseguidas, non? Son moi impactantes. Logo xa está, entramos no tema de
do mal gusto, ¿no?
De que parte pudo sair así de pura chiripa. Do mal gusto, non? O maltrato animal que vamos, terrible. pois é o que falábamos durante o programa, non, que casi podes facer un filme de como se fixo, como foi o proceso de...
O que comentar agora, un bon guión se hecho un filme extraordinario sobre como se rodou Caribe do Caos, porque...
É iso, non, que pois, tamén, pois, eu por lo menos non lle din máis nota, non, porque penso que erra no principal, que cometer todos os pecados que pretendes
denunciar,
non?
Sí, sí.
Pues... ou inventarte uns novos, ¿no? Para o caso.
Pois, número 35, The Invitation, vale?
Aquí... A mí isto sorprendeu-me que, bueno, que Ángelo puxe unha nota, é dicir, a suspendeu.
Suspendeu? Ah, pois pues sí, sí que suspendeu. Bueno, sí, sí, a ver, hacer sorpresas tampouco, ¿no?
No, no,
que decir, non é a que menos nota puxen, pero tampouco foi un filme que me entusiasmara. Bueno,
pero nin para aprobar.
Non sei se The Invitation vea tutorías chorando, non sei que, pois igual pon un 4,8 e toma prova, pero non, non fixo méritos suficientes, eu creo, para pasar o corte Pineda.
Xa vos digo que eu non me vou indignar demasiado.
Está,
tampoco,
está probada,
porque...
O sea, está probada porque aquí Miguel xa se encargou de subir a nota.
Que a mí me parece mejor, joder, unha peli moi interesante, moi guai.
Pois, xusto por encima, número 34, The Hills Have Eyes, de 2006. O sea, o remake de Alexandre Aja.
Aí coincidiste.
Sí. Sí, vimos en nota e tal. E eu que esta foi unha das primeiras que vimos, de feito, non sei se foi o segundo programa,
sí,
¿no?
Despois de Black Christmas, sí,
pois bueno, eu viña con esta tiña unha lembranza moi moito boa, que de feito valorizaba máis este filme que o original. Pero cando vin aquí con Bosco vinlle algún problema. Entón agora teño a opinión contraria. Agora valorizo máis o original que este, ¿no? E entón, bueno, pues, sí, aprobado e tal, pero bueno, tampouco non.
Sí, a mí me pasou tamén que viña coa lembranza de que era, pues, como moito máis impactante, ¿no? O máis, o que tiña máis acción e tal, bueno, logo vendo as dúas e tal, pois pues, sí que equilibrouse para mí un pouco o tema dos filmes, e si vin que tiña certos problemas igual a nova, ¿no? Ou certas trampas así narrativas, ¿no?
Pois, número 33, Slacks, Muerte Viscosa. bueno,
está aínda, joder, aínda está nunha boa.
Sí, no, e é divertido o filme, o filme.
Este sí que sería un filme de chuche,
sí,
es
chuches.
Maravilloso.
Non tan divertido como Payasos Asesinos, pero
hai unhas boas chuches aí.
Pensaba que ias decir non tan divertido como Mil Gritos Tiene la Noche. Bueno, que para mí sí que é algo máis divertido que Slacks, que tamén é filme chuche, que ten que pasar por aquí aínda.
Sí, 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 pasará, creo.
E bueno, para infortunio do Dilo, que sei que non gostou demasiado. Posto número 32, The Cell. Lembremos, filme de J-Lo. E bueno, clásico noventeiro tardío, 2000eiro temperán,
con Vincent D'Onofrio facendo do que mellor sabe facer,
de pirado. Sí, sí, bueno, esta non hai moita, non hai moito debate, bueno, esta non
sí, é un filme artísticamente moi curioso tamén, ¿no? Visualmente
sí,
está moi moi ben. O sea, non esquecerei o comezo do filme, ¿no? O tema de ela co cabalo, tal, hostia, impresionante.
Sí, sí. Pois, posto número 31, Night of the Creeps. Para mí esta debía estar igual algo máis encima, máis tal, porque ten o todo. Esta sí que chuches.
Sí,
esta é chuches, esta é.
Ese detective cada frase, unha sentencia.
Tom Atkins fai o mellor personaxe da historia do cinema. E nada, bueno.
Unha boa e unha mala nova.
Sí. Sí, sí, sí.
Voltaron os vosos mozos. A male que están mortos.
Sí, va lesmas asesinas, zombies que salen das tumbas e un baile de formatura, clásica noite. Pois, por encima de Night of the Creeps, xa no posto número 30? Estamos no 30 xa?
Sí.
Vale, pois pues, Candyman. Candyman que ainda vimos hai pouco.
Sí.
E bueno, pois...
Sí, eu, bueno, es non a vira antes, claro, así que quizáis polo clásico que ten esas moitas cousas, si que esperaba máis dela, na verdade.
Sí.
Pero bueno, ben.
Claro, tú non a viras antes de aquí de tal. Sí, falta ver, bueno, a verdade que Candyman, bueno, diño unha boa nota, que pasa que bueno, en comparación, digamos, con outros filmes que vimos de aquí, pues igual bueno, pues Valor Reina con 6 e tú, Miguel, creo que pues, este outro 6 e tal, o sea, que quedou aí.
Che, a ver.
A ver que tal, a ver que fan este agosto. Bueno, a ver que fixeron, ¿no? A ver que nos encontramos este agosto co reboot.
Que un Black Exploitation.
Moi boa xente, son Héctor de Gurucho de Podcast e aí van as miñas tres películas de terror favoritas. Que claro, se son estas tres e mañán igual eran outras tres, eh? Pero non, aí van. A primeira, Pesadilla en Elm Street. Polo icónica que foi no seu momento, o imitada que foi e por esa premisa tan chula de que o monstro ataca as víctimas nos seus soños, ¿no? A segunda, quero decir unha de ciencia ficción, que sería Horizonte Final, Event Horizon, con ese terror así máis psicolóxico. Pensei aquí en decir Alien, pero bueno, porque é a mellor película Alien, pero esta dá como máis medo, ¿no? E a terceira, costoume un pouquiño máis, porque hai moitísimas películas de terror que me gustan, pero vou dicir unha xaponesa, porque os xaponeses fixeron un terror que foi despois copiado, mal copiado polos americanos. Digo The Ring, porque é unha película que no seu momento tamén me gustou moitísimo. E nada, darvos a noraboa polos vosos 50 programas e un saudiño.
Bueno, pois pues, saúdo para Héctor e para a xente de Gurrucho de Podcast.
Que guai, sí, moitas gracias.
Podcast por... ademais moi interesante, o sea, bueno, claro, nos facemos algo moi específico, nos fan como algo un pouco máis global, pero é algo como moi moito interesante, teñen programas moi
che tamén a ter en conta, pero...
Vale, moi boa selección tamén.
Sí, este optou por escoller os preferidos dele. De todos modos, hai unha que sí que temos dentro da lista, que é Ben Horizon.
Ben Horizon, sí, que moi que bueno. Sí que a trouxera eu e tamén concordo con que é unha peli moi
terrorífica. Sí. Esa, bueno, se lembrades que esa non a vira, eu vira aquí por primeira vez e flipara bastante. Sí. En plan, coa cantidad de porquerías que teño visto eu e nunca me tiña coincidido.
Sí, eu tiña medo, porque a mí sí que me molara no seu día e tal, e tiña medo de como pasar o tempo por ela, de verdad. Salvo algún detalliño e tal, está...
Ao sitio que vas, está non precisas ollos.
Hostia, que cabrón. Sí, sí. No, e o elenco, o Sarnel,
o Facebook,
sí. O sea, bueno, o sea, xente importante. Pois sí, moi ben. E pesar de Long Elm Street, non falamos aquí, pero que é un clásico.
Sí,
un clásico a revisitar sempre, sobre todo, bueno, o primeiro, non? O que dice a saga. A xente moi fan do terceiro tamén.
Cal era o terceiro?
O terceiro é o dos guerreiros dos sonhos.
Sí, que están como nun manicomio.
Sí, sí, bueno, que repite Heather Locklear, non? Tipo da primeira,
non? Sí, a mí ese tamén.
A mín ese, a ver, lembro de terlo disfrutado cando pequeno, pero aquí eu penso que Freddy xa comeza a ser un pouco payasete.
Sí, é que logo convertiuse en comedia,
sí,
prácticamente.
Sí, sí, sí.
E bueno, a primeira me impresionara moitísimo.
Sí,
o primeiro,
a morte de Johnny Depp me quedara, non sei, calos.
Eu, aliás, lembro de ver o filme pouco depois de que saíse, no vídeo doméstico, bueno, e claro, non ter ni idea de que ia ver, E a impresión que te causa é extraordinaria.
Eso que aparece detrás da cama e, bueno, como rebenta contra o teito.
Sí, como sai o sangue, cara, o teito, non? Como se estivese...
Sí, virado, non? Sí, sí, agora hai unha especie de como de revalorización, o seguido segundo. Con o tema de que, bueno, porque ten un subtexto gay bastante potente e que o protagonista de feito tivera moitos problemas posteriormente a facer este Nightmare on Elm Street 2, ¿no? Sí que o teño que revisitar, ¿eh? Lembro que vin hai tempo e non gostei nada. Pero
non, é dicir, vino seguro, pero non lembro prácticamente.
E logo a de The Ring, que, bueno, esa para este ano se me pasou tamén de igual traela para facer algún mal de ollo, non? Por seguir co tema dos 90 e tal. Pero bueno, como tamén é algo que hipercoñecido, non? E quizáis pode que asa moito e tal, pues, non caeu, pero vamos, un filme que tiven a sorte de ir a ver o Cegai en versión original e, bueno, se me encantado.
Eu teño ganas de ver, porque, bueno, a mí, personalmente, teño algún problema co G-horror este, co terror xaponés máis moderno. E teño pendente de ver o remake norteamericano, que non sei que tal estará, non sei se...
Exactamente o mesmo.
É o mesmo.
Sí.
Pois nada.
A ver, porque é unha parida de atribuirlle poderes a unha cinta de... Bueno, de vídeo, non? Pero, bueno, co tema que o sintoísmo, ¿no? Tal, que lle... Os objetos inanimados, non? Ao parecer teñen tamén...
Poden coller un alma, sí. Sí, o que
pues
pasa
é... Esa culturalmente, pues, sí que ten pues, máis sentido, claro.
Sí, sí, no, evidentemente, o horror é o terror que fan eles desde a súa cosmovisión, a súa perspectiva cultural e religiosa.
Sí, pero... ten moitas cousas moi perturbadoras esta peli.
Bueno, mulleres pálidas cun cabelo longo, non? Bueno, pues entramos na vintena, o sea, entramos xa casi, bueno, pues que sería a metade para cima, ¿eh? Do noso ranking. E vamos co número 29, que sería The Descent. Vale? Está aí na zona do Ecuador, filme que vimos no inicio do programa e que, bueno, que disfrutamos bastante, en realidad.
O sea, sí, porque é unha peli como moi, digamos, moi sinxela, pero vai ao terror puro, unha caverna con monstruos.
Sí, sobre todo o que explora ben é o tema do da claustrofobia, ¿no? Do encerro, ¿no? Do medo de estar oscuras, encerrado, tal.
Sí, esa oscuridade tal,
sí, sí.
Está moi guai. E ten tamén unhas escenas moi potentes.
Sí. Eu, bueno, un final que penso que é maravilloso.
Sí, sí. 28. The Hills Have Eyes, de 1977, o filme de Wes Craven. Tamén vímolo conxuntamente co seu remake de Alexandre Aja. E, bom, isto que comentáramos antes, ¿no? Viñamos coa idea de que, bueno, de que o remake era mellor, pero aquí... mudamos un pouco de opinión, ¿no? Vimos de valores que tal vez non detectamos, ¿no? nos primeiros visionados.
Nos non tivemos a sorte de ver o flashback do Khan na continuación.
Xa, bueno, si chegades ver...
De novo Ánxelo aí coa súa valentía.
Si chegades ver The Hills Have Eyes 2 e 3... eu creo que estarían facendo compañía en Set the Girls e estarían por aí abaixo, non pasarían o corte.
Bueno, hai que dicir que estas tres últimas que comentamos están
empatadas,
¿no?
Candyman, The Descent e The Hills Have Eyes. Si, sí, sí. Sí, non sei cal é o cálculo que fai isto, se hai empate, pues, supoño que fará, pues, non o teño claro, non sei cal é o criterio.
Será aleatorio ou algo?
Sí, ou... Sí. Sí, porque cada máis aquí non hai moito onde escoller, porque teñen dúas valoracións, ¿no? Porque quen o propuxo non votou e quen o propuxo foi Xuri, os tres. E nos valorámoslas igual. O sea que teñen a mesma nota sen sustricto, o sea, non hai media.
Sí, bueno, teria dado un pouquinho máis, pero bueno.
Bueno, no, son filmes guai, os tres, vamos, os tres son algo, son bons filmes, vamos. Aquí xa temos un pouco máis polémica, digamos. Número 27, Rocky Horror Picture Show. E, bueno, está por encima destes, está no posto 27, pero aquí hai unha disparidade, aquí hai unha media que fai o seu traballo. Bueno, hay que decir que hay una disparidad de una media, pero que todas as notas que ten de tal son positivas, es decir, son probados, ¿no? O único que, bueno, también os musicais custan un pouco. Vino sorprendeu-me positivamente, pero non estaba envolvido un pouco da subcultura que desprende, ¿no? Pues este filme.
Bueno, si xa, bueno, cando gravamos o especial, sabíchedes que que o filme pues gustoume, ¿no? Porque sí, está, digamos que me puse de gala también. Sí, sí. Bueno, pues es un filme que para mí es muy bueno, necesario.
Y a risas.
Sí.
Y unos bailoteos.
Bueno, eso, y botamos unas boas risas y tal. Bueno, quería darle ahí un valor más.
Sí, sí. Pues, nada. Pues ahí está. Número 26, un recente que vimos hai pouco, vamos, de Tore Tans. Uh-huh. Y xusto por cima, no 25, outro recente, Amer. Bueno, filmes que tiveron a súa pequena polémica, ¿no? Bueno, tampouco tanto,
Sí, a ver, son como os dous, bueno, Amer máis experimental e tal, pero outro ten esa cousa de realismo moi, que quizáis é unha peli máis dramática, pero cuns elementos moi terroríficos tamén.
Si, sí, aí o Dilo descartou, ¿no? Por exemplo, por considerar a drama.
Si, sí, xa comentara na sección do Dilo de ese programa, xa comentara o mesmo, que non cría que fose terror, pero
é un filme moi ben rodado e unha crudeza.
Sí, sí, hay determinadas escenas que son complicadas, ¿verdad?
Uf, sí.
Y bueno, y a ver, que bueno, que filme que
bueno, y psicotrópico.
Una propuesta un poco eso, experimental.
A ver, no hay muchos filmes como Amer. Nunca vira un filme como Amer, ¿no? Sí que pudiera tener fases, ¿no? Así más psicotrópicas y tal, pero non que fose todo o filme unha viaxe, non?
Pues sí, ia desflipar, con Letre el color de la merda de Tom Cors, porque si isto é unha locura, outro xa é esencial.
Pero iso é un filme que non podía despegar a mirada, non? O que sí, eso, o único problema que tiña é o que xa comentei, que o exceso técnico, cando xa metes metidísimo, non? O exceso técnico me saca do asunto, pero vamos, está excepcionalmente ben feito.
Sí, unha peli a experimentar, unha peli a mí molou-me vela por iso, que é algo moi...
Xa o comentar, cando fora o día de que trouxera e tal, que si non queredes algo tan oscuro como Letra en color, ¿no? ni tan oscuro como esta, desde o terceiro filme que fixeron, que bueno, tamén é experimental, tamén ten a súa, bueno, o seu virtuosismo técnico e tal, que é o de Les Français, Les Cadavres, ¿no? Que máis un western e tal, e ese eu creo que podes gustar por eso, porque bueno, sí que se perfila é máis figurativo que este, o sea, sí que se perfila unha narración e tal, e non deixa de lado, bueno, pues, o aspecto técnico que tal, ¿no? Super bonito e tal. Bueno, pues continuamos, y no puesto 24 tenemos Mother. ¿Madre?
¡Madre!
filme de Aronofsky, que vos gustáis mucho, y a mí, bueno.
Sí, no contaba con velo ahí, bueno, a meta de tabla.
Sí, sí.
¿Sabes? No, para mí era un
película,
sería muy... un death absoluto.
O sea, tú no podías votar aquí, ¿no?
No.
Bueno, pues...
Sí, a mí flipoume toda esa representación da, bueno, la Biblia. Foi moi interesante. Bueno, os actores moi guai e todo. Moloume moitísimo.
Sí.
Eu puntuei cun 7.5.
Pois por cima temos un filme que nos chegou vía especial, vía convidada, A Girl Walks Home Alone at Night.
Que guai, mora
Inma, que foi a rapaza que o propuxo, que bueno, que tiña la mística del rodaje como, como blog y ahora te, no me cuentes tu vida, un blog de, un podcast de estos pero que se graba y tal, que por YouTube y tal, ¿no? Está simpático. Son ella y dos rapazos máis, fan moito humor, e, bueno. Prometeu que nos ia enviar un audio, pero ou non chegou a tempo, ou tal, bueno. De todas maneiras, se chega durante a grabación, pois pues xa escoitaremos, ¿no? De todos modos, bueno, filme moi bonito, filme...
Non sei. Con moitas cancións, moi guai,
sí, sí, de feito, bueno, aquí destacamos logo positivamente. Ainda que, bueno, eu as outras cousas que fixo a realizadora, pois pues, non me entusiasman demasiado, pero este filme sí que me parece moi curioso. E que tamén, bueno, non sei até que punto terror, é, ¿no? Máis un drama romántico e ainda comentáramos.
Sí, pero ter vampiros, pois. O vampirismo, claro. E asesinatos de vampiros, pois.
Pois número 22, Tenebrae. Chega Darío Argento no Ecuador. Está boa, que ainda vimos tamén aí relativamente pouco, igual un par de meses, así. E nada, e bueno, vou comentar disto.
Sí, eu xa te digo que recordo comezar a vela e dixen, pero isto parece un filme de pájaros exceso.
pues este é unha notaza.
Sí, sí, pero que ao final me quedei me enganchado e quedei moi contento.
Que ten varios... Ahora que dixo de pájaros exceso, ¿no? Darío Argento ten moito pájaros exceso, ¿no? Porque mesmo filmes que son máis valorizados que este, ¿no? Tenebrae, pues, ese profundo roso, o mesmo Luchelo del Epíome de Cristal e tal, ten un humor moi... moi da época, moi...
moi garrulo.
Sí, bueno, sí, un pouco, sí. Un pouco, sí, un pouco, sí.
Está a fiez.
Sí, sí, sí. Feito en Profundo Rosso e unha parte...
Está a fiez horror.
Recomendo moito Profundo Rosso, ¿eh? Que ademais ides ver cousas que moito filme actual copia dese filme, pero tamén hai unhas escenas entre o protagonista e Daria Nicolodi, que é como a rapaza tamén, ¿no? Do filme, que son en plan, bueno, isto era necesario, ¿no? En plan, non sei, guerra de sexo super tonta, sabes, en plan, mal. Bueno, non sei, pois pues, Argento, depois mete lucecitas,
bueno,
e musiquita.
Mantén moi ben a intriga, non? Até o final.
Sí, sí.
Ainda que vai soltando tamén algunha pista falsa, non? E logo estaba a escena da grúa esta.
Así, a que dá a volta a casa,
que,
¿no?
Bueno, un pouco... Un pouco raro, ¿no?
Encántame ese tal, porque aparte a primeira vez que ves, ¿no? Dis, ¿a onde queren chegar con isto? ¿No? E a ningún sitio, volvemos ao punto de partida. Que grande. Sí, sí. Pois, nada, aí está. Posto 22, Tenebrae. E no posto 21, 28 Days Later.
Esta foi a...
Pero xa mola moitísimo.
O terceiro programa, non?
Sí, un dos primeiros, non? Sí, sí.
Non, terceiro programa foi a segunda. Sí, sí, foi Funny Games.
Sí, que xa, eu recordo de... Os zombies correndo que dicen que cabrón.
Son infectados, xa non son zombies.
Claro, claro, tamén, bueno, eso faláramos sobre as diferencias, ¿verdad? Claro, a mí dame uns zombies de Walking Dead, destes que van lento, e non estes salvaxes que van aí a toda hostia.
Bueno, os letos o que teñen é que, como están mortos, xa non descansan, ¿no? Non sei se vistes o filme este de San Israel, ou moi así, non sei como era o título. Tan area de vermella, non moi así. Pois que, basicamente, casi todo o filme son dúas personaxes, unha muller e un zombie, ¿no? E a muller fuxe por o deserto de Nevada con un zombie detrás. E claro, isto, bueno, pues a muller deixa o zombie atrás porque, bueno, corre, porque non sei que, ¿no? Pero claro, o zombie non se cansa. O zombie non para de camiñar, ¿no? Entón, é a ventaxe que te xa.
Iso é como en Rock and Roll, non sei se a biche.
Sí.
A persecución polas vías do tren, que me parece, bueno, a escena máis coñera do filme. Ti a biche, sabe?
Sí. Non foi moito, pero tampouco recordo moito.
Sí, sí. Sí, pero que hai a carreira esta.
O ruso todo ferido, non? A paso de tartaruga, pero... Pero claro, outro ao final non ten por onde sair e tamén cansa de camiñar e outro sigue aí estoico.
Sí, sí. Bueno, e posto número 20, pois temos o noso primeiro programa, Black Christmas, 1974.
Que guai esa peli.
Sí, sí, a verdade que sí. E sobre todo se que comparamos cos remakes que tuvo, pues, pues, sí.
Sí, ese filme fun lle dando máis valor, según íamos vendo filmes, a verdade. Sí, sí. E máis despois de ver o refrit, que, uf.
Ainda te queda ver eso, o último refrit, e ibas flipar. A flipar muitísimo, porque non hai nada que se compare a eso.
Crees que iría máis hondo que Inside the Girls no ranking?
Para mí sí. Eu prefiro Inside the Girls a La Christmas 2018, sí, máis bueno, non era desear.
Bueno, pues nada, que ganas de que chegue Nadal, xa.
Que horror, que malo vamos pasar.
Non é o obxectivo dun filme de terror.
Sí, 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 este é terror, pero por motivos, por os motivos errados, sí.
Hola, son Iria Veiga, a Raíña Vermella, e son psiquiatra e divulgadora científica. Quero saudar aos camaradas de Mal de Ollo que fan xa 50 programas. Aquí van as minhas tres recomendacións, dous filmes e unha serie. A primeira é, como non, o clásico Psicose, aínda que nin o protagonista ten psicose, nin se debe relacionar doenza mental e crime, que iso estigma está moi feo. Quitando iso, é un peliculón, e debe desvelo. A segunda recomendación é A Bruxa, de 2015. E por último, a serie A Maldición de Hill House. E sobre todo que escoitedes Mal de Ollo. Saúdos e parabéns polos 50 programas.
Pois, cumprimentos a Raíña Vermella.
Mola aclaración. Mola aclaración.
Sí, sí, Norman Bates non ten psicose e ademais mata, non é por iso. Bueno, pois nada, aí está ese programa pendente de xuramento hipocrático para qué. E científicos que non deberon xogar a ser deus. E nada, e lembremos que Raíña Vermella estuvo connosco nun programa técnicamente moi difícil, o de Rocky Horror Picture Show. E bueno, y, claro, está convidado a volver. Todos os convidados están convidados novamente, pero, sí. Pero bueno, aquí con máis razón, para ver se escoita ben a próxima vez. E sí. Bueno, as recomendacións, bueno, moi boas e cosas que vamos a decir delas, o sea, en fin, extraordinario e tal. The Witch ainda vin hai pouco, né? Gostei moito a primeira vez que a vin, pero que a segunda gostei ainda máis.
Sí,
sí,
sí, sí. Penso que gaña un segundo visionado, non sei se...
Eso a vin unha vez.
Sí, eu teño ganas de volver a vela. Sí que recordo que era moi, moi guai, unha peli sí, moi burrada. Sí.
Cando fagamos o especial... Robert Eggers,
¿no? Sí, 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 lo dixemos. É que eu confundo co crítico este, o Roger Ebert, non? Non sei quen é quen. Sí, sí. Foi, e bueno, e a serie Hill House, comecei a ver a primeira temporada en un... Bueno, puxeme outras cousas, né? A verdade que non acabei. Non sei se vos vistes.
Sí, a primeira temporada é boísima. A mí, a serie... Eso vin a primeira, que agora hai unha... A primeira é moi, moi guai.
Pasa que, bueno, a segunda non ten relación co...
A segunda era esta que estaba segada, non? De Henry James.
Non? Sí, a de Blind Manor.
Bueno, pois... Pues, habrá que contar un bueno, cando non haxa tempo.
Para mí, vamos, moi, moi boa. Se ten xa a comentar algunha vez dos episodios seguidos que para mí foi o mellor que vin ese ano, técnicamente, nunha serie.
Xa, xa.
Con uns planos secuencias.
Impresionante.
Pois nada, Iria... Xuramento hipocrático, para que non debimos brincar a ser deus. Continuamos entón con xa, bueno, entramos nas decenas. Estamos aí chegando á cimeira, ao cumio deste noso ranking de filmes que pasaron por Mal de Ollo. E no posto 19, La semana del asesino.
Moito.
Moi bo.
Moito, sí. Sí. Sí, sí, esta no la pude votar, pero bueno, ya veis que está ahí en la parte alta y creo que merecidamente.
Yes, yes.
Mais, tal vez un dos filmes máis raros, ¿no? Dos que vimos tendo en conta a relación co xénero, o ano no que está feita, as versións que ten de sí, censura,
sí.
¿No?
Sí, todo o tema da censura.
Moi curiosa, a verdade.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está. La Semana del Asesino. Por encima, en el número 18, tenemos Take Shelter. Filmón.
Sí.
Filmón, pasa, bueno, sí. Sería más limítrofe, tal vez, con drama sí. O tal, ¿no? Drama psicológico y tal. Pero bueno, tiene momentos de terror genuinos ahí cuando, bueno, cuando este señor de cosas, ¿no?
Sí, que intentan entrar en la su casa, ¿no? Mm. O cuando están en no coche. Que son asediados tamén por unhas figuras tal. Pero sí, está moi moi limítrofe co drama.
Bueno, o máis, tal vez o máis novo, o máis recente que vimos a nivel de data de estreia, Possessor, o número 17, filme de Cronenberg Jr. Vimos no especial de Sitges, que foi, bueno, aproveitamos para ver o gañador.
Y fue el primer programa de esta temporada.
De esta temporada, sí, es un premier. Y bueno, pues ahí está, número 17. Costamos todos, más o menos, bastante, ¿no? O sea,
sí, es sí, una peli un poco rara, pero interesante.
Vi gente muy crítica, con Possessor. O sea, no sé si esperaban otra cosa o.
Sí. A mí está genial. Mente rodada, a historia me mola moitísimo, a música me parece increíble, no sé, en xeral me parece película.
Pois, número 16, un filme xa mencionado, Event Horizon. Absoluta sorpresa para min, e non para vos, que xa se coñecía desde antes, e tal, a verdad que filme bastante curioso. De comentar algo máis desto, de rollo lovecraftiano, espacio,
xa un rollo infernal.
Pois outro filme mencionado aquí, non sei se he dicho un paperino, posto número 15, filme yalo atípico, yalo rural, con crianzas, situacións
ebonecos.
Ebonecos.
Buah, sí, genial.
Sí. O filme preferido de ¿cómo vais a ir?
De Moreno, ¿no?
Sí, José Luis Moreno.
Pois sí, o pasei genial vendo ese filme, primeiro na miña casa e logo aquí con vos. O sea, me parece que está moi ben tamén toda a trama, ¿no? De quen é o asesino, non sei, divertidísimo, moi moi guai como a escena do interrogatorio, non, cando están aí na interrogando a, como se chamaba,
a Florinda Volcan, a actriz. Sí.
Todo ese xogo de zooms, non, movimentos de cámara según quen vai falando, bueno, genial. O
sea, sí. Bueno, a min aínda eso, aínda me emociona moitísimo a cena esta na que se falla a sustento popular.
No, cemiterio, sí, ¿no? Sí.
Me parece unha prueba
dura.
Eso, ¿no? O bonecazo final. Que esa...
¡Qué maravilla!
Apoteose.
Sacando chispas ahí.
Sí, sí, sí.
Cara contra
el... Voy a dar cocos en pastes.
Correcto. Pues, nada, por encima, en el puesto número 14, tenemos Perfect Blue. Una maravilla, o sea, un único filme de animación que pasó por aquí, ¿no? Penso que un outro. Y bueno, pues, poco decir de este, maravilla.
Mola, o sea, non podía votar aquí se non era outro 10.
Outro 10. Pois, número 13, Leisen Sacher Cernik. Lembremos, este filme viña no paquete de filmes de terror socialista. A pesar de que isto é máis un thriller, cinema noir, non sei, filme da Alemanha do Leste, da República Democrática Alemã, e, bueno, filme de asesino serial, de señor que mata mulleres, e...
Sí, sí, a verdade é que a peli mola moito como está feita e como está resolto, todo. Sí que nun intro sempre como un pouco lioso, porque non sei moi ben.
No, por toda a intriga política que hai de fondo, ¿no? La división de Alemania e toda esta historia.
Pero en xeral, o filme paga moita pena.
Está moi ben eso, como o asesino se aproveita da descoordinación, ¿no? De todas as policías. De...
Sí, sí. Sí, no, a verdade que foi un... unha maravilla e que salvou en grande medida o ciclo, porque claro, viñamos de Inside the Girls e bueno, isto como levantou un pouco, ¿no? O de Rata era máis polémico e tal, pero bueno, aquí Miguel non é especial fan.
Non, é divertida, está ben, pero que...
Pero esta como... esta levantou un pouco bo e bueno, deixou unha boa sensación aquí. Número 12, Misery. Primeira adaptación de Stephen King que truxemos o programa e que, bueno, está no posto 12 por algo, porque gostamos moito. É un filme que o tempo non pasou mal por él. Un filme que, bueno,
e as interpretacións
son moi boas, sí, a máis filme tira petróleo, eso de unha poucas localizacións, poucos personaxes, bueno,
sí, os dous están moi ben, en especial, bueno, miña amada Kathy Bates.
Que foi o único que de libros de Stephen King.
Penso que sí. De momento sí. Si había planificado un, non sei cando será, pero bueno, falamos de traer outra adaptación aquí. Stephen King, pero de momento diría que é a única que nos vemos. Bueno, en calquer caso, Stephen King sempre está bastante presente, sobre todo nas recomendacións de Churi, o grande fan do Mestre do Terror.
Alguna cousinha máis, a ver, por aí, en breve.
Pues estupendo. Posto número 11, Sei done per l'assassino. Filme iniciático do Yalo, de Mario Bava. Bueno, iniciático. Está antes o de la ragazza que sapeva tropo, pero este, digamos, é o que ten todas as cousas que vai ter un Yalo, ¿no? E bueno, eu aquí non puiden votar porque propuxen eu, pero vexo que non vos desacadou tampouco.
No, un filme fermosísimo.
Sí, tamén recordo a tía sonora e bueno, ese xogo de miradas con tema do bolso.
Sí, sí, sí. Esa plana,
os créditos me parecen increíbles.
Sí, sí. Se presenta cada personaxe, ¿verdad? Un maniquí y tal, ¿sí?
Va, brutal.
Sí, sí, sí. Toda estética, como estes yalos.
Que... Mm. E o xogo de sombras e cores, ¿no? A iluminación nese taller e tal. Bueno, impresionante.
Sí, igual en breve no, pero máis adiante é posible que Mario Bava volva a pasar por aquí. Non sei se con un yalo ou con outra... Bueno, con outro filme. En el caso de Mario Bava, recomendadísimo, porque un realizador que pasó por varios géneros y todos dejó una pequeña marca. Bueno, y llegamos al puesto número 10 con It Follows. ¿Vale? It Follows, filme que propuse yo y que entra no ranking xa dos 10 primeiros filmes.
É que molou moito.
Hai que decir que hai un triple empate aquí. Triple ou cuatro? Triple empate. Entre Misery, Sei done per l'assassino e It Follows. O programa decidiu que It Follows era o décimo.
Tamén opina.
It Follows, que decir esto. A mí me parece unha maravilla, que decir,
sí.
Un clásico moderno, xa.
Sí, pero ten moito de G-horror. Eu creo que...
Tu pensas que sei de horror?
Sí, co tema das normas, non? Como vai o tema da maldición, non? Que se van pasando.
Claro.
Sí.
A mí lembrou-me esas sensacións de eses filmes, non? De cando era máis noviño e tal, como cando ves, pois, o que falábamos antes, non? Pesadelo en M Street, entrar de novo ese show.
A mí lembrou-me máis o que disto, sobre todo John Carpenter, os filmes de John Carpenter, os vellos, non? Sobre todo, bueno, que xa está un pouco buscado tamén, ¿eh? Quero dicir, o tipo de planos, a profundidade de plano e tal, basicamente imitar un Carpenter, bueno, con unas normas diferentes, con tal, pero más de eso. Y bueno, ahí está pendiente de ver si fan la segunda parte. Maika Monroe quere, ¿vale? Dixo que pasou tamén e que gustou tanto o filme que non se importaba con facer unha segunda parte, sempre que esteña realizada polo mesmo tipo.
A ver se non son moi repetitivos ou non, a caca.
Sí, eu creo que o filme está ben, que non debería tocar,
non? Sí, claro.
O fan algo moi sorprendente ou teñen claro. Un problema de toda secuencia, non? Que fagan o mesmo ou pior, non?
Sí.
Bueno, pois pues, chega un momento para ouvir máis voces amigas.
Moi boas, rapaces, aquí Momiño mandando audio no último minuto. Moitísimos parabéns polos 50 programóns. E creo que pedirades que tiñamos que comentar os tres filmes que máis nos gustaron destes programas. Que complicado, así que me vou saltar as normas e vou vos falar das cinco que máis me gustaron, as que creo que serían para min purititos 10 escase. E serían Onibaba, Under the Skin, Hereditary, Mother, The Night of the Hunter. Moitísimas grazas polas risas que me boto cada semana con Bosco e agardo poder vernos prontiño, seguir falando de cine nos bares, xuntarnos, abrazarnos e esas cousas que xa non se fan. Moitísimos bicos, moitos parabéns e a ver que argallades para o programa número 100 que xa está a volta da esquina. Un bicazo.
Pois saúdos, Momiño, unha alegría.
Sí, sí, que guai canto a botamos de menos.
E bueno, xa vos tres, tú que estabas comentando aí desde os inicios, pues cinco, ¿no? E nada, e algúns dos filmes que mencionou ainda están por sair, ainda están aí no top 10.
Sí, sí, vamos, concordo en...
Sí, é que todo. Realmente como pelis quizá aí sí que elixeu as top, top.
Sí, sí, coincido bastante, eu creo, ao final. Con eso, con bueno, o noso top 10 neste caso, ¿no? Que bueno, xa comentamos que se iniciaba con It Follows e no número 9 Coherence. Maravilla Mondelcore.
Sí. Que guai.
Non hai discusión aquí.
Ese é un momento cando se encontran con si mesmos. Esas cousas. Como estou pa a cabeza co tema, sabe, de que xa non son eles, son.
Bueno, pues, te imaginas. Caio morto, sabe,
directamente. Sí, sí, imagínate eso, que aparecen eso, seguimos do galloso e hai outro mal de ollo en frente con neonios vermellos e fan un podcast mellor que o noso.
Me cago.
Pois, sí, sí. Bueno, pues, Coherence, posto número 9. Número 8, Angustia. Ainda vimos hai pouco. Filme de Vigas Luna. Supoño que houve xente que torceu o rostro cando mencionei de que ia traer un filme de Vigas Luna, pero aquí está.
Pois...
No top 10, a verdade é que filme bastante...
Pois acerto total, na verdade.
Bastante sinistro.
Una super original.
Sí, sí.
Nunca vira un filme como ese, ¿no?
Yo creo que la primera vez que vin, pues dijo, que filme máis bom e tal. Después os vexo que de Vigas Luna, yo... Pero Vigas Luna non era de Bambola.
Sí, un momento.
Sí, sí. Pois, nada, aí está o filme de eso de 1900.
Sí, no, señalo xogo de capas que propón.
Sí, cine dentro do cine.
Até sí. O final, ¿no? nos créditos.
Sí, sí. Pois, número 7, Funny Games. Segundo programa, claro. O sea, primeiro oficial, segundo depois do piloto. Bueno, o sea, Funny Games, da igual, tanto americano como o mesmo filme.
Sí, sí,
eu supuxen un, porque me parecía un pouco redundante, ¿no?
Porque, sí.
Bueno, pues, que hai que hacer esto.
Uf, mal rollo a tope.
Sí, sí, ¿no? Un filme tamén neso, ¿no? Nun espacio reducido. Moi, moi, moi agobiante. Ten un par de asuntos xa estilísticos, ¿no? Que eu igual valoro un pouco menos, ¿no? Pero bueno, en liñas xerais, pois, moi, moi, moi bo filme, vale.
Super cruel, super tamén descorazonador, sabes, polo clásico detalle do mando que non hai, non hai escapatoria.
Sí, que non se va a salvar.
Sí, esa violencia fora de plano, non? Cando outro vai para a cociña, estás pendente do que están falando na sala, non?
Sí, non. Espeluznante, a pesar de que, bueno, eso, ya sabemos que non é un filme de terror, segundo o seu realizador e tal.
Pois aí chega.
Sí, como era o que dicía? Se ten éxito de que... Porque que pasa que non tivo éxito no momento e
no, bueno,
que se ten éxito é que a xente non comprende, non?
Sí, 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 sí. Aí a,
como sí, sí, que
no, se ten éxito
era unha prova,
non o fixen ben, sabes? Nada, filme moito recomendado. Bueno, aquí hai un triple empate, pero seguimos a orden que nos marca o
a folla de Excel.
E temos no posto número 6 a Midsommar, filme de Ari Aster, último filme de Ari Aster, de longa-metraxe. Podemos aquí meter as curtas, non pensei, pero bueno, ao final sometimos as longas e iso é ao meu ver a miña favorita, pero bueno, quedou empate coa outra, o sea que,
bueno,
bueno, é un filme especial.
Sí. Parte que eran dúas horas
sí.
Media ou por aí
había unha versión extendida que creo que non chega demasiado o rollo. Eu pensaba, igual aproveitan para meter as mortes que fan fora de plano, pero non.
Penso que agora saí a rodar a comedia esta de Pesadelo que quería facer, penso que ten de protas a Joaquín Fénix.
Hostia.
A ver ese tándem.
A ver. Si... Si é así medio terrorífica, igual temos que ir ao cine outra vez, ¿eh? Se nos xunta aí o traballo. Pois seguimos con Ari Aster, porque no posto número 5 temos Hereditario.
Uf, que duro. A mí impresionoume moitísimo.
Que fin de semana de mía.
Pero.
Sí,
bueno, a mí molou moitísimo. A miña amada Toni Collette está... maravillosa.
O rapaz este cando volle entrar a la carretera.
A escena da cabeza de Charlie, non?
O bonito
un dos momentos máis incribles que houve nunca.
O impactante disto, non sei, bueno, é o feito de redescubrir as cousas, non? Xusto cando estaba repasando Hereditary antes do programa, non se lembras eso, ¿no? de que había detalles que xa te indicaban por onde ir o filme e que eso nun primeiro visionado non o ves, non me daba conta.
A marquiña do poste, ¿no?
Sí. En, como ese, bueno, igual que Midsommar tamén, ¿no? O sea, o tipo te reparte por aí elementos para que vexas como vai ir o filme, pero claro, non estás nem aí, non estás tan atento, ¿no?
Bueno. Sí, ese momento é increíble como está... Como vai dosificando, non? Porque ti sabes o que acaba de ocurrir, se alarga uns 4 ou 5 minutiños até que eso racha xa, non?
Non termina de ser tan terrorífico como cando reacciona ela.
Claro, a reacción dela é bestial.
Máis duro, joder.
Sí. Pois aí está, no posto número 5.
É unha das sesións de espiritismo, non? Que xa é algo que está máis que...
Sí, soltísimo, sí.
Facendo moi moi pequeno, para mí o fai ultra terrible tamén. En fin, vamos, para mí super recomendación.
Hereditary, posto número 5, esta casa es un quilombo. Posto número 4, Les yeux sans visage. Vale. Filme francés de... non vou dizer o nome, da igual, lembrades, non? Vale. Está no posto número 4, ¿eh? O sea,
sí, pero non recordo o nome do
director. Sí, da igual, fixo esta de terror, non fixo máis. Bueno, filme ao meu ver nunca poden votar nesta ocasión, porque foi un que non propuxo. Filme ao meu ver bastante bonito, un gosto especial.
Sí.
Igual un pouco clásico, ¿no? O sea, a xente que está acostumada máis a un terror moderno, pues isto igual lhe parece un
George Franju.
Pois pues, a xente que está acostumada a un terror máis moderno, igual isto pues, parece algo máis pausado, máis máis outra cousa, pero a verdade é que é un filme moi moi curioso.
Teña algún problema con eses momentos, non, que están atravesando como seis portas, cargando con corpo, ¿no? Non hai acompañamento musical e tal, ¿no? Pero bueno, no final, filme con gusto.
Sí.
Maravilloso, non? Penso que foi neste programa que botamos as risas esta, non? Estamos falando de doutores tamén.
Sí.
Non era un tal doutor Orlov.
Ah, sí, o de Jess Franco.
Que era tan controvertido.
Tan ruin que o doutor Mengele despediu uno. Sí, sí. Pues, oye, que ese filme non o descarto, O primeiro de Jess Franco sobre bueno, o primeiro refrit de Jess Franco deste. Porque dentro de, bueno, da extensísima obra de Jess Franco, tal vez é un pouco salvable, ¿no? O sea, un pouco que podes aprobar, digamos, ¿no? O resto, telita. Pois, pues, nada. Puesto número 4 para Jason Visage. E entramos xa no top 3. Si vos parece, facemos a pausa cando esteñamos a desvelar o primeiro, para meter aí o misterio. Pero, bueno, no número 3 temos Under the Skin. Aquí apuntei no é un mal, Under the Skin. Under the Skin está no número 3, un nudo de batería posto aí, a pesar de que sí que é un filme que do que acabei gostando asistindo aquí no antes do programa.
Sí, eu aquí subí un pouco a media, quizás.
Sí.
Porque Churi botou unha con exactamente un 10.
Para mí é unha obra mestra.
De feito, dos tres que quedan, Churi meteu 3 10 aí. Sí.
Non esperábamos menos de Churi.
Pois sí, Under the Skin, a verdade que filme bastante hipnótico, bastante curioso.
Sí, para mí señal a lectura que ten de fondo tamén, eso, como está feita técnicamente, ¿no? Para min, vamos, a música me parece espectacular tamén.
Bueno, amigo, me parece espectacular o que comentou Miguel do subtexto que tiña o libro e de como era o libro e tal.
Bueno, moi diferente, ¿eh?
Sí, que porque o libro está enfocado con contexto animalista.
Sí, sí. Tal vez o primeiro filme vegano
unha granxa de humanos que os extraterrestres viñan a granxear e a llevarse aos humanos para engordarlos.
Pues sí, a mí a interpretación, non, a personaxe de escape de Johansson emocionoume moitísimo.
Sí.
Non teño nada malo que dicir do filme. Pues non teño nada malo que dicir. Igual son así profesor enrollado que dá boas notas ou non sei, pero é que non, se non se para mí non ten mácula, que lle vamos a facer? É o que ten valorar.
Comentábamos aí no inicio antes de gravar e tal, que en realidad a ver, non é, nas valoracións non houve sorpresas, que dicir. Churi subiu a nota, eu baixeina e Miguel estivo aí como nun intermedio. Pero en realidad hai entre nós hai 2 décimas de diferencia de media entre as nosas valoracións, que tampouco foi unha diferencia tan grande, ¿no? En calquer caso, bueno, pues Under the Skin está na terceira posición. E vamos ao segundo xa. O segundo temos un Ibaba. Filme que se mencionou aquí. E que bueno, que decir isto. Pues, eu non a poden votar isto.
É outra maravilla, outra obra de arte.
É a fermosura.
En imaxes. Que moi guai. Aí si máis adiante, a ver se traio outras japonesas da mesma época. Eu gostou algo menos, pero un pouco o mesmo estilo, ¿no? Kuroneko, o gato negro e tal. En calquer caso, esta maravilla, moi 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 bonita. O filme, non sei que dicir máis desto. Ainda vin hai pouco e flipei. Volví a flipar outra vez.
Tic-tic-tic que lle terías dado.
Eu esta. Non sei canto lle digo no Film Affinity, pero anda ronda 9-10.
Claro, entón a pregunta é que o que fai que digas isto resta un punto.
Supoño que eu, claro, a hora de conceder un 10 é que non lle vexo nada. Non teño nada que recriminar ese filme. Non sei. Eu tendo a non dar 10, O sea, tendo a non... A pesar de que, bueno, se... Non sei. Pues, nas redes tipo Filafinity, non sei que... Sei que teño un filme con 10, Pues, sei. Casablanca, Robocop... non sei onde é o riso ese, Robocop é... Non lle teño nada que recriminar a Robocop.
Parte de máquina, parte humán...
No, todo un policía, sei. Sí, sí.
No, película.
Sí, sí, extraordinario, vamos, máis unha crítica ao capitalismo que flipas,
Cando Paul Verhoeven arrasaba.
Sí, Paul Verhoeven, o grande incomprendido. Pois, o sea que, bueno, que eu sí que dou deces, pero que non tendo a dalos, Ten que ser eso.
Sí, eu deces teño eso, en Film Affinity, pois, aos Padriños, Star Wars, e cosas así.
Sí. Bueno, pues escuitamos entón o último audio que temos, bueno, de momento.
Hola, camaradas de Mal de Ollo, parabéns por estes 50 primeiros programas, por moitísimos programas máis, por 1000 primeiras máis para Mal de Ollo, e o país e o mundo serán mellor, e vou destacar 3 películas do género de terror. Unha, por suposto, The Night of the Hunter, a película que comentei con vos, que foi un grandísimo día, lo que moito aprendín, cando que irades volved a chamarme. E outras dúas, como sempre, hai que mesturar xéneros, e a risa, sálvanos, se rimos os malos perden, pois de John Frankenstein, Andy Rocky, Horror, Victory Show. Nada, parabéns de novo, a revolución será con Mal de Ollo ou non será. Vento nas velas.
Pois Vento nas velas, Carlos Ares, un grande abrazo.
Grande.
Pasámoslo moi, foi un programa especialmente divertido.
É un fenómeno.
Pasamos genial.
E bueno, menciona Rocky Horror Picture Show que tivemos aquí e xa falamos dela. Menciona John Frankenstein, que non a tivemos aquí.
Non, que estaba guai traela. Eso, comedia, terror, pero que é un peliculón.
Sí.
Las obras maestras de todos los
tiempos. Y hemos tenido aquí un pequeño debate. O sea, gusté, pero no soy especial fan. Bueno, mencionó o número 1. Número 1 que vimos con él aquí en Ogalloso.
Estamos de acuerdo.
Night of the Hunter. Y la verdad que bueno, casi por unanimidad. En plan. Non sei se foi o filme que... Non foi o que máis notadín, pero un dos que máis, seguro. E Churi tamén.
E Miguel tamén. Sí. Sí. Dos dous que máis, sí.
Entón, pois xa rozando 9. Que dicir desto? Maravilla absoluta.
Sí, boísima.
Eu diño un 10, o cual un pouco podo añadir.
Fui destacado aquí tamén por Momiño, por... Bueno, por varios dos audios que tivemos. E non é para menos, a filme é super curioso. Que eso?
A parte era o único filme que tiña o
sí,
director, ¿no?
Charles Laughton.
Unha lástima, a verdade.
Sí, pero non funcionou na súa na altura, pues non tivo o éxito que merecía, vamos.
A fotografía de Stanley Cortés, que é espectacular. O xogo de luces e... Vamos, a iluminación directamente, non? De como meter moita luz nun sitio moi escuro e que siga parecendo que está escuro, non? Bueno, en fin, as interpretacións, Robert Mitchum está imponente, non? Cando parece
con...
a cabalo ali, non?
Sí,
no horizonte,
que wow, que plan.
A morte, absolutamente.
E con 4 pinceladas como representa a sociedade de... na que están
sí, o tipo sureño este.
Hostia,
sí, non, os nenos pedindo a limosna, non, que lles dan unha sí, pataca.
Si, sí, a xente normalizando os nenos vagabundos.
Sí, bueno, pues,
claro. Sí, hay que joder.
Sí. E bueno, e momentos supermíticos, non? A loita entre love e hate, ¿no? Sí. Imitada depois por Spike Lee, do Ray Finn, non sei, o, a tipa fundida, ¿no?
Sí, claro, impresionante.
O fondo do lago, bueno, que todo, o sea, la verdad que filme bastante redondo, bastante completo. E aquí foi, este foi o ranking. Van, non sei que vos pareceu, sí, non sei, sorpresas, ¿no?
Eu creo que Payasos Asesinos debería estar
en futuras vale. revisións.
Payasos Asesinos e Vique
xa.
Vale.
Bueno, non hai que tomar en serio os rankings, vale. Estes. Bueno, eu polo menos que dicía, no, bueno, que é moi difícil valorar.
De todos modos, bueno, un bon top 10, ¿eh? Eu creo que estamos aí. Temos aí filmes bastante importantes e os que ainda quedan por chegar. Próximas semanas e próximas entregas de Mateo. Chegamos xa ao desfecho deste programa número 19 da segunda temporada de Mal de Ollo. Lembremos programa 50 especial que dedicamos un pouco a ordenar, a clasificar, a facer un ranking, unha hierarquía entre os filmes que fomos tratando, que vimos os, bueno, os tres membros de Mal de Ollo. E que, bueno, que tal vez valga para, que sei, para ver un Letterboxd, por exemplo, que non estamos aí.
Unha forma máis.
A xente necesita saber, noso, o sea, o pobo demanda ver o noso ranking, a pesar de que, bueno, aí está no posto 30 e moitos, non sei que.
Sí, claro, podedes opinar se estades de acordo. Se...
É que igual, aquí hai que...
Somos uns necios.
Aquí hai que lembrar que estamos eso, en Facebook, en Instagram, en Twitter... en maldeollo.org.gal, onde podes deixar as vosas opinións ou destacar, pues, eso, filmes dos que falamos, filmes dos que non falamos e que credes que deberían ser tratados aquí, e bueno, en calquer aspecto que consideredes oportuno mencionar ou comentar, pues.
Tamén, bueno, agradecer moitísimo a xente que deixou os audios.
Sí, de feito, bueno,
sí, graciñas mil.
É posible que chegue algunha destempo, e bueno, pues, se chega nun prazo razonable de tal, pues ainda o poderemos escuitar na próxima semana. Ainda vale. Dedicamos un espacio pequeno para deixar a xente que se foi un pouco ahora. Bueno, quedamos a ver entón de que irá o programa número 20 desta segunda temporada. E xa temos tantos especies polo medio que tiñemos dúbidas se verá quen lle tocaba propor, pero máis ou menos entendemos que te toca a ti, Xuri.
Vale, pois adivinade a que década imos viaxar.
Non será os 90.
Directamente 1990.
O sea, o inicio de aí.
Sí, sí. Jacob's Ladder, a escalera de Xacobe, de Adrian Lyne.
Vale, está ben que digas 1990, porque eu creo que hai un refrito por aí.
Sí, moi recente.
Que sí. Do que a xente non é especial fan, vamos, non dicen ninguén que...
Sí, eu teño interés en botarlle un ollo, ata que vi que todas as críticas eran de filme basurero, non?
Xa, xa, bueno. Eu non sei, igual anímome a ver, por isto de comentar un pouco no programa, pois animo a ver tamén o refrito, pero bueno, en calquer caso... Filme bastante curioso, filme... Bueno... Ben...
Eu non a vin.
Non viste. Pois isto é metade da tabua, máis ou menos, eh? Para mí, sí, máis ou menos. O sea, aprobado.
Pois moita curiosidade.
Pois nada. Xa lembrei en todas as redes nas que estamos. Ademais, estamos en podgalego.agora.gal. Páxina onde está toda a comunidade, bueno, prácticamente toda a comunidade de podcasters que fan podcast en galego, digamos, que son temáticas super diferentes, desde
de todo,
vamos,
moitísimo.
Sí, sí. E bueno, hai que decir que desde aí tamén podes escoitar o programa, ¿no? A parte tamén de aí, vamos, ¿no? E pouco máis. Entón, simplemente convidarvos a próxima semana a que vexades tamén a escaleira de Xacobe e que nos deades a vosa opinión.
Pois, vémonos entón.
Vémonos.
Un abrazo.
Ustedes acaban de escoltar Mal de Hoyo Podcast.